Tak v posledních týdnech řeší většina české veřejnosti skandál s Andrejem Babišem, který údajně nechal, jak říkají Slonková a Kubík, unést svého syna na ruský Krym, tedy vlastně ukrajinský Krym. Teď je velká otázka, do jaké míry je to všecko pravda, jestli mají pravdu Babišovi obhájci, kteří říkají, že ten syn je paranoidní schizofrenik a vymýšlí si věci. Jenže mně přijde, že ta celá záležitost vlastně akorát poukazuje na neuvěřitelnou nepevnost a slabost českých institucí vládních a soudnických a policejních struktur. Tady se nikdy nic nevyřeší a vlastně nikdy se nedovíme, jaké to je. Víte, pane Pehe.
Určitě. Myslím si, že to je prostě v tom druhém sledu. Samozřejmě celá ta věc začala tím prvním sledem a tím prvním sledem je tedy nikoliv to, jak jste říkal, že Kubík a Slonková říkají, že byl syn unesen na Krym, ale syn říká, že byl unesen na Krym. To je, myslím, to důležité a to tady zůstává zatím jakoby nezodpovězeno.
No ale tam je ten problém, jestli je pravda, že si to vymýšlí jako paranoidní schizofrenik nebo ne, což ovšem říkají Babišovi obhájci, ale také velmi renomovaný ústav pro psychické choroby.
Co, jestli si to vymýšlí nebo ne, to se zatím nemůžeme dozvědět, protože že si to vymýšlí, říká pan předseda vlády. A abychom se dozvěděli, že si to nevymýšlí, tak by musel premiér Babiš umožnit svému synovi, aby mohl vypovídat, což syn chtěl. Ale místo toho premiér za ním zajel do Ženevy a poté jsme se dozvěděli, že vypovídat nebude, protože je prý příliš nemocen. Takže on mohl cestovat po Krymu, Rusku a tak dále, na to nebyl příliš nemocen a teď nemůže vypovídat, protože je prý příliš nemocen. Takže já tam vidím určitý problém v tom, že ta celá věc by se dala vyřešit během 5 minut nebo během jednoho dne, řekněme, kdyby tam k tomu bylo ještě jaksi přidáno nějaké psychiatrické vyšetření, které by určilo, zda ten syn je skutečně nemocen natolik, že nemá smysl ho vůbec vyslýchat.
Ale ono nějaké takové to psychiatrické vyrozumění, teda jeden ten ústav, který není pod Babišem, tady v Praze vydal. Takže to mě vede k tomu, já nevím, že vás teda přerušuju, ale mě by docela spíš zajímalo, kdyby do háje česká policie vyřešila už ten problém Čapí hnízdo od samého začátku, že?
Ano, tak to je potom, ale to souvisí všechno se vším, jo? To, že nejsme schopni dojít k nějakému závěru v této konkrétní otázce, která, jak jsem řekl, by se jednoduše vyřešila, kdyby synovi Andreje Babiše bylo umožněno vypovídat, což sám chce, a s příslušným psychiatrickým posudkem nezávislého týmu psychiatru, tak zároveň v tom dalším sledu prostě, a to navazujeme na tu vaši otázku, o té slabosti institucí, prostě tady není schopna policie 2 nebo 3 roky tuto věc dovést k žádnému závěru. Zároveň nejsou schopni se ani v parlamentu, v poslanecké sněmovně dohodnout, jak tuto věc vlastně řešit. Takže jsme takové typicky české situaci v takovém zvláštním limbu, kdy se vlastně neřeší a nevyřeší vůbec nic a ty věci se nechávají tradičně nějakým způsobem vyhnít. Jo?
Tam je taky problém s tím parlamentem, když se na to podíváte, na to hlasování o důvěře či nedůvěře, tak proboha, co je tam za lidi. A teď mě můžete, vážení televizní diváci, obvinit, že tady pohrdám demokracií. A je zase druhá věc, že samozřejmě česká veřejnost hlasovala pro ty lidi, kteří teď teda v tom parlamentě zoufale jsou, protože jako je zřejmě obětí určitého druhu frustrace a je fakt, to je další otázka, kterou bych měl na vás, pane Pehe, je, že tady se úplně rozložila tradiční struktura politických stran. Tady už není žádná levice vůči pravici, tady už není ČSSD, tady už není jako Kalousek, pro boha, jako jestli se někdo myslí, a taky teď se konají v Praze ty demonstrace, kde paní Němcová, pan Kalousek vystupují a to jako opravdu je teda legitimní, ti opravdu to vyřeší. Co si o tom myslíte? Tady se opravdu rozložila politika, ne?
Tak my bychom mohli to vzít z druhé strany a říct, že se tady politika jako skutečně strukturovaný proces nikdy neustavil, takže se nemělo ani co moc rozkládat. To tady existovalo něco, co se podobalo tomu západnímu modelu politických stran a ty strany se sami hrdě profilovaly jako levicové, nebo mohli bychom to vzít úplně z té krajní levice, komunisti, sociální demokracie, občanská demokratická strana. Když se podíváte
Ty komunisti ale byla spíš pravice a ta ČSSD vlastně taky, přesně což tak. Se nyní ukazuje, ne?
Přesně tak, takže tady vlastně se to tradiční dělení na levici pravici vlastně nikdy skutečně nevytvořilo. Hmm. Částečně proto, že levice vlastně musela paradoxně napravovat na konci 90. let chyby pravice, takzvané pravice, a musela dělat opatření, která nejsou levicová, aby se Česká republika dostala na konci té úspěšné transformace do Evropské unie, takže ta znamenka byla vlastně obrácena od začátku a dnes se to projevuje vlastně tím, že když to řeknu hodně zjednodušeně, nikdo neví úplně, čí je v té politice. Jo.
Ale hlavně tady žádná opozice není.
A není tady...
Kromě těch pár lidí, co chodí na Václavák nebo na Staromák demonstrovat.
Neřekl bych. Myslím si, že vlastně měli bychom věnovat docela pozornost tomu novému fenoménu, kterým jsou Piráti tady, což je vlastně první politická strana, která se u nás vynořila z občanské společnosti. Ten problém našich politických stran spočívá v tom, že byly všechny vlastně vytvořeny se zhora. Jo? To znamená, byly to projekty elit na začátku 90. let, dokonce i ta obnovená sociální demokracie, že jo? Tam prostě importovali Miloše Zemana, což nebyl žádný sociální demokrat. A to je taky prokletí těch politických stran. Mají málo členstva, že oni se vlastně od začátku účastnili procesu privatizace, byli tak slabé personálně i jinak institučně, že nakonec byli prostě zprivatizovány sami do rukou těch nových ekonomických aktérů, které vytvořili v procesu privatizace. A vlastně tady nebyla žádná politická strana, kterou bychom mohli považovat za stranu nebo hnutí v tom klasickém slova smyslu, že by skutečně vznikla z občanské společnosti.
Ale ti Piráti jsou taky v podstatě představitelé pražských středních vrstev, ne?
Tak
mladých.
Když si vezmeme Piráty, jaksi zeměpisně, geograficky, odkud přišli, tak asi ano, ale já si myslím, že určitě bychom to neměli zužívat jenom na Prahu, protože konec konců prvního úspěchu, který Piráti dosáhli, nebo prvním úspěchem bylo vítězství v Mariánských Lázních, nikoli v Praze, kde vlastně v posledních 4 letech měli svého starostu, ten obhájil, protože to dělal velmi dobře. Takže já nechci vkládat nějaké nepřiměřené naděje do Pirátů, ale jenom upozorňuji, že se nám tady vlastně po 30 letech vynořil politický subjekt, který skutečně je nějakým hnutím z občanské společnosti. A ačkoliv tady je tím vedoucím politickým subjektem také, co se nazývá hnutí, tak to je vlastně typicky oligarchický projekt, který nevzniknul ze spoda jako hnutí, ale vytvořil si ho skrze svoji osobu a za svoje peníze velmi bohatý člověk.
A já se třeba na Facebooku pořád setkávám s takovými argumenty. Vyhrál demokratické volby, tak držte hubu. Já bych proti tomu namítl, že demokratické volby neodstraňují trestné činy, nelegitimizují lidi, kteří se dopustili trestných činů, jako to by potom znamenalo, že bychom měli, ne, že bych chtěl pana Babiše srovnávat s Hitlerem, ale nicméně to by potom znamenalo, že jako volba Hitlera v Německu v roce 1933 byla legitimní. Co si myslíte o tom, že jestli může skutečně jako společnost rezignovat na základní právní normy nebo na lidská práva a tak dále, protože si to národ přeje?
Tak za prvé nemůže, samozřejmě pak přestává být demokratickou společností, ale za druhé Andrej Babiš nereprezentuje celý národ. My tady máme poměrný volební systém, Andrej Babiš má 30% v tomto systému. No. Ve volbách získal tedy 30%. A jak ten, samozřejmě nahrává mu velmi, že ten zbytek politické scény je hodně atomizován, že ty strany nemají víc než 20%, žádná z nich, takže žádná není soupeřem. Takže není vítěz, jako skutečně ani v tom volebním klání vidíme, když se pak podíváme na ten jiný systém voleb, což jsou volby do Senátu, které jsou dvoukolový většinový systém, tam se vybírají jednotlivci. A tam hnutí ANO získalo v posledních volbách jednoho senátora, pokud se nemýlím. Takže záleží na tom, jaký volební systém se použije a ty volební systémy bohužel jako nereflektují nikde úplně přesně ty skutečné nálady ve společnosti nebo i poměr hlasů. Vidíme to třeba v Americe, kde vyhrál, stal se prezidentem Donald Trump, ačkoliv získal o 3 miliony méně hlasů než Hillary Clintonová.
Tady je ten problém pořád ohledně těch politiků, kteří jsou zatíženi potenciálními trestnými činy. protože máte to vlastně, já nevím, i v jiných zemích světa, Trump asi toho vyšetřuje pan Robert Mueller, že jo, a může se ukázat, že teda opravdu spáchal trestné činy, teď jak se změnil poměr v americkém parlamentě, tak demokraté budou trvat na tom vyšetřování. Británie máte jinou, teda jiný problém, jak vláda Terezy Mayové odmítá vyšetřovat podvodné procesy, které vedly k podpoře aktivistů za referendum o Brexitu, finanční podvody a tak dále. Ale myslím si, že k tomu taky dojde. Dokonce teď před Vánocemi bude rozhodovat Vysoký anglický soud o tom, jestli náhodou by Brexit neměl být kvůli tomu zrušen a tak dále. No, ale pořád teda je tady ten argument, on vyhrál ty volby, tak jako prostě jeho trestné činy nemusíme vyšetřovat, ale vracíme se tím znovu k té slabosti té české policie, že?
No tak je to slabost české policie, která samozřejmě je bohužel tak, jak je ten systém vytvořen, tak do určité míry závisí na té politické moci, protože konec konců policejní prezident může být za určitých okolností tou politickou mocí odvolán, stejně jako i vlastně politik jmenován. A vidíme, že se to dá dělat formou takového mírného nátlaku. My samozřejmě nemáme přesné informace o tom, co se dělo v zákulisí, ale vidíme, že už odešel policejní prezident, už odešel policejní šéf v Praze, už odešel šéf v GIPSu. A takže kdokoliv, kdo by chtěl skutečně vyšetřovat kauzu Andrej Babiš, tak si asi řekne pozor, jako můžu skončit špatně. Takže to je samozřejmě naprosto špatně, celá ta věc, tak jak je momentálně.
Lidé z Deníku Referendum zdokumentovali jednak v tom filmu a v té knize Selský baron, že skutečně Babiš vyhazuje především teda z ekologických institucí, státních institucí, lidi, kteří se kriticky staví k praxi jeho podniku, takže ten střet zájmu má záporné vlivy na tohleto. Takže jako asi myslím, že je prokázáno, že Babiš opravdu teda se snaží vyhazovat lidi, kteří by případně jednali ve státních institucích nestranně, takže to je velmi alarmující. Způsobujeme pomalinku se muset končit, chýlíme se ke konci. Jak vidíte výhled na české domácí politické scéně, pane Pehe, v budoucnosti v následujících měsících? Asi ne moc pozitivně, co?
Myslím si, že pokud jde o celkový obraz, ten instituční, řekněme, tak bude pokračovat takové to, řekněme, brodění se bahnem.
Marazmus.
Ten marazmus, protože je tady určité, také nesmím zapomínat, že Andrej Babiš vlastně se svými 30% může přežívat politicky pouze zásluhou prezidenta Zemana, který vlastně opakuje ten argument, který byste tady zmínil jako určité varování, tedy že to je ten takzvaný vítěz voleb, takže ono bude jmenovat pořád dokola. Jo? Přitom ten člověk má 30%, dostal už dvakrát šanci a kdyby teď vláda padla, tak prezident Zeman říká, že znova ho jmenuje. Čili to je naprostý výsměch tomu poměrnému systému taky, protože on by, kdyby ctil ústavu nebo určité politické...
A proti tomu se nedá nic dělat, nikdo nemůže pohnat Zemana k ústavnímu soudu třeba.
Mohl by, ale není na to většina potřebná. Takže abych odpověděl na naši otázku, tak samozřejmě v tomhle smyslu se asi nezmění nic. Co si myslím, ale se může změnit, je míra podpory pro Andreje Babiše ve společnosti. Mm-hmm. Ona, ta kauza, jde k emocionálně velmi hlubokým věcem v každém lidském nitru, které se týkají rodiny a tak dále. Andrej Babiš vlastně, každý věděl, že má určité problémy s Čapím hnízdem, že nemusel být všechno v pořádku, přes toho zvolilo 30% lidí. Ale myslím si, že ho volili také lidé mezi těmi 30%, kteří vlastně říkali, on je to vlastně člověk, který chrání svoji rodinu, on má stejné city jako my, je sice bohatý, ale a nyní vlastně z té kauzy nevychází tak úplně jako někdo, kdo chrání tu svoji rodinu, dvě svoje děti zavlekl do kauzy Čapí hnízdo, ke svému synovi se tedy rozhodně, ať už je ten syn příčetný nebo nepříčetný, nechoval jako člověk, který odpovídá tomu obrazu milujícího otce, protože druhý nejbohatší Čech by neposlal svého syna na Krym, ať se tam léčí, mohl mu zaplatit jakékoliv sanatorium nejlepší v kterékoliv západní zemi. Takže myslím si, že až se toto všechno srovná v lidských hlavách i v těch hlavách příznivců hnutí ANO, tak možná může dojít k určitému posunu v tom veřejném mínění.
Uvidíme. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou, vážení televizní diváci.